Jiena Tony Sant u nilqakom għal programm ieħor f'silsila ta' mużika 21. Sejaħ se jisem Malta li niltaqgħu hawnhekk fuq Campus FM biex nisimgħu flimkien kull nhar ta' tnejn f'nofsinhar u kull nhar ta' ħamis fis-sitta ta' filgħaxija. Illum niftuha b'din is-silta ġdida mingħand kallakku flimkien ma' Esther Spiteri. Jisimha Isma' Talbi.
Waħda f'dik il-kamra, dalma, talba, rasi mal-imħadda, inutli għandi kollox il-mamandi l-ebda mħabba, issa li bless ta' xjien diġa raddejtu, iva mesni niskex kien żmien li jinsejtu, imbatej tal-lina għassa li wkoll ġarrejtu, fetil dawk kollha li waslu biex it-traduk, saħan sedra anka fetil, dawk li salbuk, il-dawk li ħaġruk, u finalment il-dawk li tifnuk, inta għamilt minn kollha sabiex il-ħolq in Japanza, l-imsemmermu mhux biżejjed għaliex ħadda għat-talanza, inta għamilt dan għal kulħadd manka għalija, għax ħallejthom isalbuk u d-dema mok Marija, ritna nagħmlu sewwa m'aħna nagħmlu l-kuntlarju. Għalin intitlajt il-tela tal-kalvarju u għajt l-darbiet weġet on fuq saqajt għaxorrejt għaxi ġifiri li ma taħta qalbek għat ma taħkom bezzur mux fortunat jek tieċ li jaħna li għed nifunajru minn flok nofenduk li tolbu fil-ruzzarju
Mulejt kolla xfidek inti darbo tutol tijek laqqar kelma għaxint għande kontrol
Nġielet nissielet nikkumbatti nirribatti neġenaqa naqa l-ora fin-nar tal-infern. Nelep il-problemi biex dawn jaqgħu jeżistu imma mhux tiġielet waħda miljan li Ġesu Kristu. Affilli meta nsejtek u meta traddejtek għax jien tajtek darib bħal ġuda u biħejtek meta offendejtek u ma kellekx tort. Grazzi lil qajtni meta fuqek dort. Mulej inti salvajtni meta kelli jittaħwit, meta inti tajt nissaħħa sabiex ma neqgħux tapik, meta jiena kont muġuh, inti kont laqwa tabik, meta jien kont waħdi nkun ikbar ħabib. Taf li inti soluzzjoni l-aħħar tama għall-marit, inti tażel l-elementi, mulej aħna midimba. Għax samna sagramenti, nisajna sagrifiċu li kum meħtieġ kulħadd jiġa lura u jżar ma miżwiċ. Ħadd mu kuntent, kulħadd jaqbeż fuq ħadd ieħor imma dak li huwa kuntent huwa dak li m'għandux ieħor mulej inti taf li biex nirnexxi. Jien ġejt bil-mod bil-bogħod nittrod għax in-nanna dejjem qalt li jista' jibqa' sod. Il-valuri ibżal lihom mhux kif ġiġi, miegħek kemm Alla u nagħmlu nri.
Hai a pensa diha che cantar a composizi
Mulei nafliat harisni o ya tahtalinek forse fel hazin għax it-tajjeb ħadd uħdejk. Mulej grazzi ħafna li tajtni din il-ħajja.
Biex niġdin il-ġajja.
Sultan fil-maltemp mhux nixxemex fuq il-bajja.
Tibqa' sort minżur fit-tlajja.
Ħanandi dal-messaġġ il-dawk ta' warajja.
Taf li kollox qiegħed fidejk.
Mulej jaqaf mija jan sirridek dejja.
Mulej gwidani użom li dejja.
Inħobb musidek meta ftit il-ħajja tibda. Kompli, faqqa qisha kienet salva vita.
Neħiru fidejk.
U fidej inna narita.
Isma talbi, is-silta tal-kallakku Matthew Attard flimkien ma' Esther Spiteri mek tiftaħ il-programm tagħna l-lum ta' mużika 21 is-sieħ se jisem Malta tas-seklu 21 l-iltaqgħu biex nisimgħu hawnhekk fuq Campus FM kull nhar ta' tnejn f'nofsinhar u l-nhar ta' ħamis fis-sitta ta' filgħaxija. F'din l-ewwel parti tal-programm, l-ewwel minn tliet partijiet illi fih il-programm, aħna nisimgħu regolarment diski ġodda illi kunu ħarġu dal-aħħar bħal din pereżempju illi ftaħna biha. Oħra hija mingħand il-kantanta Emma Vella. Taħħa jisimha Love.
For you I give you all of my devotion. You keep on giving me those good emotions. You really rock my mind. I wish I could freeze time and make it last forever. 'Cause every time your face drops, eyes pop. Suddenly my heart is beating nonstop. Hooked up on your love, I'm all up in my feelings. You know I'm never leaving. Oh, love.
I won't lie, it's something to my mind. You give me that natural high. Oh, low lights, white wine, we can't keep it going for the whole night. When you say my name, it takes away the rain, it warms me up like a summer.
Love minan Temavella li saftitilu niftakruha fil-quintet 5 are in the house, Faith kien jismu, Megan u Emma issa ħarġu bħala solisti minnu dak u hemmhekk illum issa għadda kemm smajna minan Temavella is-silta tagħha Love. Ġej dal-waqt album illi indubjament inkludu ħanka fit-tielet parti meta joħroġ propju uffiċjalment, insomma f'dawn il-ġranet, allura probabbilment jekk mhux fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla, allura forsi f'tal-ġimgħa ta' wara, l-album ta' Angie Vellazarb, Angela Vellazarb, illi jismu Funny Face, siltiet minn musicals u jazz standards, illum minnhom dawn se nisimgħu din, jisimha Lush Life.
I used to visit all the very gay places, those come what may places, where one relaxes on the axis of the wheel of life, to get the feel of life, through jazz and cocktails. The girls there all had sad and sullen gray faces with distant gay traces that used to be there. You could see where they'd been washed away by too many through the day. 12 o'clock tales. You came along with your siren song to tempt me to madness. I thought for a while that your poignant smile was tinged with the sadness of a great love for me. Is lonely again and only last year everything seemed so sure. Now life is awful again, a trough full of heart would only be a bore. A week in Paris, I care is to smile in spite of it. I'll forget you, I will, unless you are still burning inside my brain. Romance is much stifling those who strive. I'll live a lush life in some small dive, and there I'll be while I rot with the rest of those whose lives are lonely.
Iżilta l-aktar riċenti ta' Angel Lazar mill-album tagħha Funny Face li issa daqt ninkludijulkom ukoll allura f'din is-sensiela ta' programmi ta' Mużika 21, imma llum smajna din maħruġa wkoll bħala Lush Life individuali għadin u l-istess bħalmem għal diversi silti oħra sibuhom permezz tal-website personali tiegħi fuq tonysan.com bi fejn toħroġ ukoll is-sensiela ta' poddati ta' mużika mod ieħor. A parti dan kollu, tajjeb najdu li dan il-programm mhux biss jixxandar fuq Campus FM kull nhar ta' 2 u 9 sinar u nhar ta' 5 fis-6 tal-flaxija ma sibuħ ukoll permezz tas-sit ta' Campus FM u dik il-website tiegħi personali li semmejtilkom, jiġifieri tonysant.com. Aktar materjal ġdid mill-diski ġodda illi ħarġu dan l-aħħar dinha silta partikolari ħafna mingħand Ben Mifsud Jocelyn jisimha Vleġġa Plaħeġġa.
Thank you.
Bleġġa bleħġa minant ben mifsud Jocelyn illi dawk li segwu xena tal-mużika alternativa frujasi jafu aktar bħala il-bassista tal-gruppi Eyes to Argus jew Dalam. Ma hawnhekk smajna din is-silta strumentali minandu forsi xaħġa xejn differenti ukoll. Iba, naddu biex nisimaw l-aħħar silta li għandi meħija li kom l-lum għal din l-ewwel parti tal-programm ta' Mużika 21 u bad naddu għat-tieni parti, fit-tieni parti ikolna tema u t-tielet parti li fija ikolna l-album tal-ġurnata. Il-grupp Malti Digga Things jikollabora regolarment ma' kantanti li huma ta' fama internazzjonali nistgħu ngħidu hekk, u issa din id-darba imiss lil Graham Bonnet. Flimkien ma' Graham Bonnet, Digga Things, is-silta tagħhom Soul Searching. voċi ta' Grand Bonnet emmek ma' l-grupp Malti Digger Things u silta ta' Haum Soul Searching. U bija, niġu fit-bim ta' l-ewwel parti ta' program ta' Muzika 21 għallum. Jina nfakkarkom dejjem li dan il-programm ta' Muzika 21 din is-sija sejjes minn Malta s-seklu 21 l-taw biex nisimgħu hawnhekk fuq Campus FM kull nhar ta' tnejn f'nofsinhar u kull nhar ta' ħamis fis-sitta ta' flaxija. Il-tajt mal-kuċin tiegħi u għalli ma tana l-programm tiegħek kemm jixxandar fejn partikolari, jixxandar fejn l-ikel. F'nofsinhar jew fis-sitta ta' flaxija. Allora għadha xejn diffiċli għalija biex nisimgħux. Naħseb li mhux dejjem il-mużika tkun gradjevoli għal-ħin tal-kel. Imma ħalli ngħaddu allura xi ħaġa li ngħid għalija jiena ma niddejjaq xejn illi anke nkun qiegħed nikol xi ħaġa waqt illi nisma'ha. It-tieni parti tal-programm illum jisimha Araġej Suffarin. Hekk fetilni samja, tgħidu li għalfejn ma hekk semmejta. Għawna għan referu għal Adolf Formosa li jitur ritorna fi xena tal-mużika alternativa bil-preparamenti tiegħu għal-album illi jismu Blata. Dan l-isem għal dan l-album juri wkoll kemm dan il-kantawtur daħal fl-idea li għamel album ta' kanzunetti rock bil-Malti. U se nisimgħu uħud minnhom dawn. L-ewwel waħda li jażiltilkom jisimha Al Frisk. għal-frisk minant il-sufarin mill-album Blata illi ħireġ ukoll dal-waqt. Dan il-materjal ta' sufarin propjament ħareġ għal-pubbliku huwa ċoju tanqas parti minnu f'Novembru tas-sena l-oħra ġifieri ilu sena issa, dan kien meta il-grupp Brodu kienu daqgħu f'Spazju Kreattiv biex anke jniedu l-album tagħhom Bambinella s-sena li għaddiet. Isma' silta oħra mela minant is-sufarin hawnhekk minn dan l-album li ġej dal-waqt jismu Blata din isimha Nofs Mewta. Nofsmew ta' minn għanti Suffarin illi kifattilkom huwa il-proġett attwali ta' Adolf Formosa. Tajjeb ngħidu illi la joħroġ l-album Blata ta' Suffarin, l-istess bħalma joħorġu anke album oħra, inkluż dak ta' Inġi Vellażar billi semmejtilkom aktar kmin waqt il-programm tal-lum. Dan kollu minn għandu ftit ieħor jiena nkun nista' anke ninkludihom bħala l-album tal-ġurnata u ndoqqu diversi siltiet minnhom fit-tielet parti tal-programm. Però għallum xtaqt illi nkompli semmakom uħut mis-siltiet illi ġejjin f'dan l-album Blata ta' Suffarin u din li għażel tista' jisimha fix-xejn. Fixxej minn għant s-sufarin, tqarribna lejn tmimittini parti tal-program ta' Muzika 21 flimkien miħaj Tony Sand, dan il-program li xandar fuq Campus FM kulnar ta' 2 f'nofsinhar u kulnar ta' 5 fis-sitta ta' filgħaxija. U biex nagħlqu din it-tieni parti tal-programm tal-lum qabel ngħaddu għat-tielet parti, minn għand is-sufarin mill-album tiegħu Blata li ħreġ dal-waqt se nisimgħu Oħtrokku. Bżilta Oħtrokku ta' Sufarin, ħana ġejna f'tmim ta' t-tieni parti tal-programm ta' Muzika 21 flimkien miegħi Tony Sand għallum. Fit-tielet parti għażilt illi nsemmakom bħala l-album tal-lum, bħala l-album tal-ġurnata, The Chemistry of the Heart ta' One Pixel Moon. Dan l-aktar. Dal-album aktar isu EP, ma xorta fih diversi siltiet varjati, mingħand Sylvan Borge illi ilu jdoq jirakordi għabdan l-isem. Għaj kolli najt għal-nqas dawn l-ħar sentejn tlieta. Ħalli nibdew nisimgħu xi żiltiet minnu dan mela The Chemistry of the Heart ta' One Pixel Moon, din jisimha Lady Grace, Brother Truth.
Down.
Lady Grace, Brother Truth, tista' ħajtilet u l-aħħar parti tal-programm ta' Mużika 21 flimkien miegħi Tony Sant tal-lum, qed nisimgħu siltiet mill-album jew aħjar EP, The Chemistry of the Heart ta' One Pixel Moon, fil-fatt dan huwa r-raba EP ta' Sylvan Borch, irrekordjat bħala One Pixel Moon, u ħa nisimgħu silta oħra issa. Din jisimha Last Night.
Last night, you were there.
Last night, minanta One Pixel Moon mill-EP The Chemistry of the Heart, rafattilkom danwa Sylvan Borch, kantawtur Malti illi kienu għat minn dawk illi inkludejt il-mużika tagħhom waqt il-poddati ta' mużika mod ieħor, sa minn żmien l-era tal-MySpace ikolli ngħid, l-istess anke bħal Adolf Formosa li smajna fit-tieni parti tal-programm tal-lum. U dan għax dejjem nemmen fihom, u għandi nemmen fihom, nemmen li dawn huma it-troubadours tal-kanzunetta Maltija fid-daħla tas-seklu 21. Isimgħu din is-silta pereżempju, illi anke permezz ta' Spotify ħarġet mingħand One Pixel Moon bħala dik li nistgħu nsejħu anke single. Din isimha Love Is.
She is waiting for the past. He is another day, and the chill of the early dew reminds her that nothing is okay. Oh, here's the sun. Some hope beaming through the clouds. And love is like a tune she wants on repeat. Love is like a song she wants to relive. And she's hopeless, oh no. And she's surrounded.
L-mużika ta' Sylvan Borsch li rekordja bħala One Pixel Moon emmek l-EP The Chemistry of the Heart u silta li smajna jisimha Love Is. U fadha li ċans li anka għandu il-kom silta oħra minnu dan, najdulkom ukoll però illi sibu il-ħolqa biex tisimgħu mhux biss dan il-Chemistry of the Heart ta' One Pixel Moon fuq Spotify ma wkoll materjali ieħor illi daqqiet ilkom waqt il-programm tal-lum. Bħal dejjem permezz tal-website personali tiegħi fuq tonysan.com fejn tista' wkoll tagħmlu kuntatt miegħi biex immens nisfamna għandkom semmija u segwanċi ta' din is-sensila ta' programmi ta' Muzika 20 hawnhekk fuq Campus FM kif ukoll il-poddati tiegħi ta' Muzika Motiħor dejjem permezz ta' tonysan.com. U l-ħar silta li għażiltilkom l-EP The Chemistry of the Heart ta' One Pixel Moon jisima' Brussels by Night. Silta Brussels by Night mill-EP The Chemistry of the Heart ta' One Pixel Moon għana ġejna f'tmim tal-programm tal-lum ta' Muzika 20 flimkien miegħi Tony Sand. Dan il-programm fakkarkom għal dejjem li xandar hawnhekk fuq Campus FM kun nar ta' tnejn f'nofsinhar u kun nar ta' ħamis fis-sitta ta' filgħaxija. Isubu wkoll permezz tas-sit ta' Campus FM kif ukoll il-website personali tiegħi fuq tonysan.com fejn hemm mod mill-aktar faċli biex tagħmlu kuntatt miegħi. Sakemm nirnultaw darb'oħra fl-istess post, u forsi anke jekk mhux fl-istess ħin, jiena ma fadalli xejn li bħal dejjem minn qalbi. Nogura come sa.
Arte vida, arte cuentos, arte voz, arte linda, arte libre.
Musica 20 u a produzioni tal Fondazioni M3P.